Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Topuň Türkmenistanyň geçýän bölüginiň tamamlananyny aýdan Türkmen resmiýeti taslamanyň guruluşyny 2019-njy ýylda başlanjakdygyny aýtdy. Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň guruluşyny 2019-njy ýylyň 1-nji çäriýegini başlajakdygyny hemde onuň 2,5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny tamamlanjakdygyny ma'lum etdi. Bu barada Pakistanyň Dawn neşri habar berýär. 6-njy oktýabrda Islamabadyň Strategik Barlaglar Institutu topuk taslamasynyň durmuşa geçirilişi atly maslahat geçirdi. Dawn neşriniň maglumatlaryna görä taslamany ýerine ýetirýän kompaniýanyň baş dolandyrjysy Muhammed Murat Amanow agzalyan maslahatda çykyş etdi. Ol öz çykyşyny guruluşyk işleriniň ösümizdäki ýylyň 1-nji çäriýegini başlajakdygyny ma'lum etdi diýip Dawn ýazýar. 2 ýylyň dowamyny gazy geçirji Pakistana çenine çekilir. Onu Pakistandan Hindistana çekmek işleri 6-8 aýa çeker. Bu taslama 10 000 adamy iş orunlary bilen üpçün eder diýip Amanow sözüne goşdy. Finçilorun pikirine göre bu taslamanın kuruluşu bilen bağlı gümürtüklük devam ediyer. Türkmenistan'ın devlet medyası ve metbuğu serişteleri Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gazı geçiricisinin kuruluşunun güýüşü depkinine alınıp barlayanlığı barada iýdigiderli habar berip geldi. Ýöne onha düýün 6-njy oktýabrda Islamabadda eden çykyşyny Amanow taslamanın kuruluşunu üstümüzdäki ýyl girişiljekdigini habar berdi. Ýogsa Muhammed Murat Amanow Euronews kanalyna 2018-nji ýylyň 28-nji fevralyna eden çykyşyny şeýle diýdi. Taslamanyň häzirki tapgyryna ýetmek üçin biz 2015-nji ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistanyň öz işimizi jemledik. Indi biz Awganystana süýşýär diýip Amanow aýtdy. Biz işleri tamamlap 2019-njy ýylyň aýagyna çenli geçirjiden gaz iýip bermegi göz öňünde tutýar diýip Amanow Euronews kanalyna eden çykyşyny belledi. 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Mar welaýatyna ýerleşýän Galkınış Gaz Kəninin alkımını Türkmenistanın Prezidenti Qurbanlı Berdi Muhammedovun Awganistanın Prezidenti Ashraf Ghani'nin, Pakistanın şol vaqtki Premier-Ministri Nawaz Sharifin hemde Hindistanın Vice-Prezidenti Muhammed Hamid Ansari'nin qatnaşmağına top Gaz geçiricisinin Türkmen bölüğünün düyü tutuldu. Taslamanın Awgan bölüğünün kuruluşunu bağdalga bermek davarası 2018-nji ýylyň 23-nji fevralyna değişli devletlerin yukarı güdipeli resmiylerinin qatnaşmağına Mar welaýatynyň Serhedabad şäherine geçirildi. 6-njy dekabrda Islamabadda eden çykyşyny Amanow uzunlygy 1814 kilometrlik geçirjiniň geçýän oruny gözledip barlyk işleriniň tamamlananyny hem belledi. Pakistan metbuatynyň ýazmagyna görä Amanow Awganystanyň geçirjiniň howpsuzlygyny dogry kepil geçýändigini aýtdy. Siyasi nukdoy nazardan aydılanı menin pikirimçi ähli devletler şolsanı Birleşen Ştatlar ve Xitay bu taslamanı goldayar. Galı versede taslamada Rus, Japon ve Amerikan teknikalarından olorun golduğunun peydalanlayar deyip Amanow topu bağışlanan çıkışını aytti. Noyavr ayında Saud Arabistanının Türkmenistan'a yiveren 40 milyon dolarlık geçiricilerinin Türkmenistan'ın Türkmen maşportuna getirilip, olorun demir yolları arkalı Mar welaýatyna uğradılışı varada Türkmen televizyonuna havar verilipti.